Брат Александра.
Дороге братерство, я є вдячний Отцю Небесному, і що наші шляхи перетнулися, що нам є спільно про що порозмовляти. І дуже приємно, що це є тема Слова Божого. Вона є дуже актуальною не тільки сьогодні, через те, що якраз наша сьогоднішня тема «Вплив Біблії на цивілізацію», вона покаже, як Біблія своїм духом, своєю правдою, часто непопулярною, часто такою буденною, повсякденною, але впливала не тільки, реформувала не тільки когось особисто, але Біблія змогла реформувати навіть цілі цивілізації, або змінювала цілі культури, змінювала хід подій в історії. І це дуже приємно, що ми знаємо такого Бога. Бога доброго, мудрого в своїх задумах, який є люблячий. І, звісно, Бог хоче, щоб на його подобу зростали його діти. Дитина Божа може бути лише щасливою тоді, коли буде схоже на свого отця. І це Бог дуже добре розуміє. І через те Бог дав це святе слово Біблію, правда, яку кожен з нас має. І, можливо, ми навіть не уявляємо, яка вартість цієї книги для цілого людства. Але коли в загальному з висоти століть, тисячоліть ми подивимося вниз в історію, який вплив мала Біблія на культуру людей, то побачимо, що дійсно її вплив був дуже і дуже величезний. Знаємо, що з самого початку, коли Бог створив першу пару людей, правда, Бог заложив в людині ці всі добрі почуття, які сам мав. Але бачимо вже навіть перед потопом і після потопу людина потрапила в велику залежність, почала вклонятись іншим богам, шукати інших богів. І це все-таки не дало доброго результату. Бог дозволив людині, щоб вона йшла своїм шляхом, але це не дало доброго результату. Це, хоч всі пішли від одних людей, але коли порівняти, наприклад, народ ізраїльський і культуру їхню, і культуру поганських народів, то вона дуже і дуже відрізнялася. Це була народ ізраїльський, була нація цивілізована, культурна, вихована. От, і це їм допомагало пережити різні епідемії, які були у віках, пережити різні неприємні часи, бо Біблія не тільки вселяє культуру, вона учить, як жити, учить, як поводитися своїм часом, як використовувати його, як використовувати молоді літа, як використовувати щоденно наш час. Говорить, що не будь лінивий, подивись довкруги себе і на мурашку, і на пчілку, правда? Тобто, бачимо, це все наука Біблії, яка ми зазвичай не звертаємо на це уваги, але це джерело, яке нас учить, допоміжне, яке нас учить. І коротенько заглянемо в історію. Не так далеко, всього-навсього 2000 років, від звідки почала проповідуватись якби нова та добра, радісна новина. Ми поділимо цей час на три таких етапи. Старий римський світ або поганський Рим, світ середньовіччя або світ темних віків і світ більш сучасний. Тобто наш час, ну, починаючи від 18 століття і до нашого часу. Старий римський світ із його культурою був, ну, це була поганська культура в старому римському світі, вона була дуже далека від Бога. Навіть якщо кому-небудь вдавалося оглядати навіть фільми деякі, які сьогодні стараються поставити сценаристи, ну, і дуже часто тих фільмів буває дуже багато скандальних через те, що в сьогоднішньому суспільстві прийняти ту реальність життя биту щоденного, яка була у поганському Римі, воно дуже, ну, дике і дивне для нас, є наповнене кров'ю, і ми думаємо, невже так було? Невже так люди могли жити? Але історики дуже чітко це записали, і так було. Насправді так було. І Біблія, починаючи навіть від декількох людей, можемо сказати правду, від нашого Господа, його послідовників, тих небагатьох, коли почала світити, вона одразу почала, як те світло, коли вони заходять в темне місце, воно починає виявляти всякі, все, що не так там робиться. Бо як немає світла, немає того правдивого світла, то людям здається, що вони живуть, ну і так, ну, вроді добре. Недарма кажуть, що все пізнається в порівнянні. Коли порівнюєш вже сьогоднішнім часом, той час стародавнього поганського Риму, це був дуже жахливий час. І особливо це спровадило те, що їхня культура була, їх дуже було багато богів, монотеїзм, тобто поклоніння багато богам. І це спричинило, одна із головних причин була та, що їхня культура була дуже зіпсована. Не було якихось там цінностей ні сімейних, ні суспільних. От. І все зазвичай вирішувала сила. Хоч ми знаємо з історії поганського Риму, що там були різні форми правління, правда, і як республіканська форма правління, і інші форми правління, в якій, ну, який імператор мав владу. Тобто, що бачимо, що люди пробували різну ступені влади, але не могли нічого з тим поробити, поки не стала світити Біблія. І особливо та наука, що Бог один. Вона більш почала поширюватись, хоч євреї, ми знаємо, теж вони проповідували одного Бога, але коли почала проголошуватись та радісна новина, ми знаємо, зокрема, вона направилася в Європу, там, де більше була цивілізація, там, де була більш, ну, більш на територію тодішньої імперії Римської, то ця наука про те, що Бог один, вона почала проливати світло, і почала вона поволі змінювати. Люди почали бачити, що не природа є Богом, не різні німі створіння, або чи камені, чи які інші істукани, вони не є богами, через те, що вони без почуттів, вони не мають жодних, ну, вони нічим не керуються, не мають ні принципів. А коли почала проповідуватись наука про правдивого Бога, не тільки, що не Бог, ми, поняття дуже широке, не тільки Бог як істота, але Бог, який має свій характер, який має свій план, який керується якимись принципами. Тобто це світло почало впливати зовсім по-іншому на людей. І так поволі, хоч ми говоримо зараз, ну, в декількох словах, але так поволі не проходили роки, можливо, проходили століття, і ці науки поволі починали змінювати культуру людей, їхнє відношення до Бога, один до одного, до суспільства. І якраз перший, найбільш такий добрий вплив це спровадила наука про те, що Бог один. Бог один, і він є дуже добрий. Він має риси характеру, має мудрість, справедливість, любов і силу, що він навіть є такий добрий, що дав найдорожче сина свого за людей. Це теж немаловажно було в науці, тій новій науці, і її впливу на тогочасний поганський Рим. Історики говорять, що, мабуть, ніколи в історії людства не існувала така велика деградація, як вона існувала у поганському Римі. Недарма він упав, правда, як така дуже велетенська імперія, яка здобула майже цілий цивілізований світ того часу, але вона впала з браку культури, що мораль була дуже і дуже низька у поганському Римі. І взагалі не було як такої, що навіть за вищими інстинктами поступав, ну, поводяться тварини, а люди були дуже-дуже на низькому рівні. Але під впливом доктрини про мудрого Бога, про те, що він має добрий характер, шляхетний характер, поволі та цивілізація почала потрошку підніматися. Друга велика доктрина, яка почала впливати на підношуючі, або, ну, властивості підношуючі в тому суспільстві, це є вартість людського життя. Людське життя, воно теж не було дуже там ціновано. Ніхто там, ні за кого там особливо не переживав. Тобто ми коли, ну, трошки більше дослідимо ту, як говорять історики, ну, побачимо, постараємось показати ту історію, як жила сім'я, наприклад, чи суспільство в тогочасному світі, то людське життя, воно так, ну, зовсім по-іншому сьогодні оцінюється людське життя. І про те, що вплив Біблії, про те, що людина має велику вартість, і про те, що за неї умер хтось, якийсь єврей помер за людину, тобто ці науки прийшли до поганського Риму. Це було щось досить нове, досить таке, ну, принесло нові реформи. Тобто, і це спричинило добрі наслідки. Це спричинило те, що людське життя, воно почало більш шануватися. На нього почало, ну, більше вартості придаватись йому. І третя наука – це постать Ісуса Христа, найперш. І потім всіх послідовників, які йшли його слідами. Це теж це змінило тогочасне суспільство поганське, поганського Риму. За 5 століть суспільство просто перемінилося на зовсім інше. Із поганського Риму воно більш стало, ну, таким цивілізованим. І постать Ісуса Христа, хоч сьогодні по-різному про неї і пишуть і історики, і кожен має свою, якби, точку зору, ніхто її не забороняє йому мати. Але постать Ісуса Христа, вона, хоч він, правда, був, ну, каже, ніколи на вулицях не було чути його голосу, ніколи він про себе голосно не заявляв, не робив реклами. Це він робив дуже скромно і дуже такий спосіб, як робить Бог. Бог ніколи нікому нічого не нав'язує. Він як в інтелігентний спосіб пропонує. Так само Ісус Христос. Своєю постаттю це була дуже велика проповідь. Його, якби, поведінкою, його способом життя зарядилися ті найближчі 12, потім 70, потім це коло все ширшало і ширшало. Звичайно, що в перших трьох століттях християнство не було популярне, воно не його переслідували. Ми знаємо, що Нерон списав, правда, на них про те, що його безумство, що він спалив Рим, от, але при тому списав на самих беззахисних. Це були прості люди, але вони в очах суспільства люди дивилися. Коли з таких простих людей, як часто фарисеї, ну, закидали Христу, що хто з тобою ходить? Митники, грішники. Тобто не ходили там якісь великі, знатні люди, але ходили прості люди. Але коли в суспільстві почали помічати, що з тих простих людей стають люди вишколені, добрі, які не приносять шкоду для суспільства, але приносять користь, то християнство помалу-помалу, вже до 3 століття воно досить велику популярність набуло. Вже після 3 століття християнство стало популярне і між впливовими, великими людьми того часу. На адрес християнства переписували цілі маєтки. Тобто ідея християнства, вона була, ну, досить такою заразною. Тобто вона дуже популярною була. Хоч це пройшло 3 століття, 300 років, правда, ми живемо якісь там 70, якщо хтось проживе, то й добре. Ну, за такий короткий час людина не встигає побачити великих змін. Але коли подивитись з історії, то це справді були великі зміни. Що вже в 3 столітті християнство, коли закінчились великі переслідування, воно стало популярне. І той вплив, добрий вплив християнства почав відображатись на культурі тогочасного поганського Риму. І ці доктрини, вони дуже, якби, це основні доктрини. Багато інших таких менших доктрин, які теж. І найбільше це впливало на той перемінюючий фактор, то це саме життя тих перших християн. Воно було найважливішим фактором, який впливало на тогочасне суспільство або тогочасну культуру. Ми розглянемо деякі приклади з історії, ну, щоб побачити, порівняти, яким же насправді був той поганський Рим. Що ж то таке було за суспільство, в якому жили тогочасні люди. Родина в тогочасному поганському Римі складалася, як і завжди, правда, чоловік і дружина, і діти, але основну роль або головну роль відігравав чоловік. Жінка або діти, взагалі вони не мали ніякої вартості, ну так, великої вартості. Ніхто з ними ніколи не считався, вони не мали ніякого спадку після смерті чоловіка, вони не мали великого якогось авторитету в суспільстві, ніде жінки не фігурували абсолютно. І коли народжувалися діти, звичайно, у поганському Римі була така практика, що їх могли залишати. Якщо їх вважали, що вони діти, ну, якісь будуть проблемні, або, ну, сім'я не могла вижити, їх без проблем залишали, було таке поле якесь спеціальне. Туди і люди йшли і залишали своїх дітей, і це ні держава не засуджувала, ні суспільство того не засуджувало. Це так було, ну, було як було. Хтось ішов там, собі брав дітей, які були, ну, кому для різних потреб, дівчат, як служниць, або для якихось інших корисних цілей. От. І так само жінку чоловік міг відпустити без будь-якого, ну, якщо він так вирішив, він міг відпустити, і ніякого судження, ні сумління, ні суспільства в тому не було. Чоловіки так само могли жити життям, ну, розпусним, тілесним, і це, ну, якби було, така норма була тогочасного суспільства. Це не вважалося, дуже ще такі були публічні сцени, ну, непристойні публічні сцени, це не тільки як арени, наприклад, правда, ми знаємо за поганського Риму, де спочатку показували звірів, як вони там воїни, як поражали звірів, потім почали виставляти гладіаторів. Тобто бачимо, що людське життя, воно так собі трактувалося, ну, великої ціни не мало. Для того, щоб вижити в тому суспільстві, потрібно було дуже бути сильному. Бо головний закон тогочасного суспільства був сила. Якщо ти маєш силу, то ти маєш запоруку і честі, і справедливості. І коли розглядати про сім'ю, то бачимо, що в дуже низькому був стані був сімейний, якби, сім'я в тогочасному суспільстві. Не було ніяких цінностей, які сьогодні люди вважають за цінності. Хоча не всі, ну, але принаймні, сьогодні зовсім по-іншому цінність родинна, правда, виховання дітей. От, одне одного подружжя поважає, дружина чоловіка, чоловік дружину, радяться. Тоді такого не було, просто не було такого в культурі, і не було де позапозичити. Тільки вплив Біблії, якби приніс те нове світло, і показав, що абсолютно не так потрібно поводитись. Тобто науки Біблії показали, що чоловік і жінка, вони перед Богом фактично рівні. Каже, немає ні чоловічої, ні жіночої статі. Так само Біблія показала про дітей, що батьки мають виховувати своїх дітей. Ми не беремо зараз, якби, культуру євреїв, бо ми знаємо, в євреїв трохи по-іншому було б через те, що вони мали закон, який їх, ну, який вів їх, як але вони його дотримувалися, і він їх зберіг, і зовсім інша була культура у євреїв. Але в тогочасному поганському Римі була дуже і дуже низька культура сім'ї. І проголошення через Біблію відповідальності відносно тілесної чистоти жінки і чоловіка, про те, що вони мають дбати про своє тіло, що тіло – це не просто знаряддя для отримання насолоджень, але що так само через розпусту тіла попадає і в гріх, і дух, правда. Тобто, що воно портить характер. А в того часу не було таких наук. Ніхто не знав про таке. Люди жили, ну, навіть і тварини так не живуть за таким інстинктом. І це було нормально того часу. І іншого вони не знали. І це все, якби, Біблія висвітлила. І в римському часі, аж до часу Константина, а це 4 століття з 312 по 337 рік, ці зміни були дуже і дуже повільними. За цих 3,5 століття вони дуже маленькими були, вони не були такими масштабними, але вже починаючи із 4 століття і до середини 6 століття, до Юстиніана, ці зміни дуже вони такими популярними, модними стали. Тобто християнство стало поставлене за взірець. Культура християн теж була поставлена за взірець. Тобто, що навіть вже Юстиніан, яким був імператором римським, він вже почав впроваджувати закони на основі Біблії. Тобто, бачимо, що вже як перемінулося за ці 5,5 століть, дуже перемінулося суспільство поганського Риму. Що культура та відносно сім'ї, відносно суспільства, відносно поведінки в суспільстві. Тобто, що вже вона почала ставати культурою народів. І це все, І дуже сильно повпливало і змінило тогочасне суспільство. І римське право для жінок, для дітей. От, так само перші християни ще треба зауважити про те, що до 3 століття християни не участвували ні в яких війнах. Абсолютно вони не були учасниками. Вони, так як і сьогодні позиція є правдиві християни, що ми у війнах не участвуємо. Так само до 3 століття християни в війнах не участвували, хоча це, ну, їм якби не було легко в тому стояти, але це була та добра сіль, те добре світло, яке світило над всю ту нечистоту і темноту у тогочасному суспільстві Поганського Риму. І бачимо, що який великий був вплив Біблії. І особливо жінки в теперішньому стані мають завдячувати Біблії, через те, що саме Біблія підняла з-під ніг чоловіка жінку і поставила на таке становище, на якому вона сьогодні знаходиться. Ми маємо прямий приклад того, що як у поганському, наприклад, чи в Індії, або в інших культурах, навіть і в мусульманстві, жінка не має ніякого права голосу. Не знає, на що там спадку, або якісь інших права, але вона не має ніякого права голосу. Вона ще в такому більш пригніченому стані, як і в колишніх культурах. Хоч сьогодні цивілізація багато більш продвинута, правда, сьогодні можуть люди бачити, як люди живуть, позичати собі культуру. Ну, але, як ми бачимо, культура – це така річ, яка змінюється не один рік, треба і не десятки років, а це сотні років проходить для того, щоб люди могли щось добре навчитися. І той вплив, як він поширювався? Правда, поширювався найперш він між посвяченими, потім доходив до оправданих, і потім доходив до світу. Тобто те світло правдиве, воно ширилося, і так поволі воно здобувало все більше і більше світло. Хоч ми не говоримо, що Біблія аж так зреформувала світ, як вона зреформує в тисячолітті, але вона пролила таку міру світла, що ніхто не міг так повпливати на той поганський Рим, як повпливала Біблія. І дуже багато було зла. Ми тільки заглянули до сім'ї. Правда, дуже багато було зла, на яке повпливала Біблія, і одним із таких, якби, формою зла було рабство. Рабство, воно було дуже і дуже поширене. Воно аж, ну, донедавна закінчилося, але там, де була цивілізація, там, де було світло Євангелії, там, знову ж таки, воно скоріше це рабство закінчилося. Так само і в Поганському Римі. Коли говорити про або робити аналіз тогочасного суспільства, то можемо сказати, що в Римській імперії було рабів наполовину із вільними жителями. Тобто 50 на 50. Кожен другий житель Римської імперії був рабом. Це жахлива історія. В рабство дуже легко можна було попасти. Ну, незалежно, якою ти людиною був? Міг хтось тебе продати або здати, ти позбувся маєтку, не маєш за що жити. Міг за щось, ну, якщо стався довжником комусь, міг теж у рабство попасти. От, і міг народитися в рабстві. І знову це вічна доля. З неї ніхто ніколи не міг визволитись. І Біблія, знову ж таки, мала великий вплив на тогочасне, ну, на тогочасну таку низьку культуру рабства. З рабами робили, що хотіли. Спеціально розділювали їх, правда, жінку, наприклад, сім'ю розділювали, віддавали до одного господаря, продавали чоловіка, до другого, дітей, ще кудись. Тобто раб – це взагалі не людина була, ну, він не мав ніякого права голосу. Ще як добрий пан попаде, то ще він з ним якось поводився належно. А так їх використовували як живу силу для того, щоб, ну, виконувати різні там домашні роботи і так далі, а він ніякого права не мав. Могли їх як смолоскипи підпалити, чи могли рибам скормити. Ну, це ніхто не засуджував. Це просто таке життя було тогочасного поганського Риму. Але Біблія, коли прийшла, то вона почала знову змінювати. Змінювати погляд навіть і на цю точку зору. Треба так само зауважити, що Біблія не заперечувала рабство. Як ми читаємо, правда, в Біблії, то в Біблії ніде не сказано, що Біблія заперечувала рабство. Але Біблія зовсім в іншому напрямку впливала. Вона показувала так, що права всіх є рівні. І перед Богом немає різниці, чи ти раб, чи ти вільний. Абсолютно. Тобто той, хто приходив до Біблії, починав розуміти цю річ сам. Що, ну я, наприклад, я власник, я тримаю рабів, але перед Богом фактично то немає різниці. І бачимо, що така наука, добра наука Біблії, почала найперш діяти між християнами, між посвяченими. Вони почали звільняти своїх рабів, давати їм вільні відпустки, бо тільки хазяїн міг, той, хто мав право власності на того раба, мав право його відпустити. І почали відпускати через те, що ми бачимо навіть за часів апостолів, правда, з апостолом Павло ходив, ну, який то раб, я вже не пам'ятаю, але ходив якийсь раб, ну, і він втік від якогось брата, і каже, що поводься з ним, ну, він як брат мій. Тобто бачимо, що рабство це було звичайною річчю. І, але так поволі вплив Біблії був такий, що рабство почало серед християн заникати. Воно стало непопулярне, чим більше, тим далі. А потім вже за часів Юстиніана воно взагалі було заборонене державою. Було заборонене державою мати рабів. Тобто були слуги, але вони мали інший статус. Це були кріпаки або якісь слуги, які, ну, повинні були служити, але вже вони не були власністю. Власність, і трошки зміни відбулися у суспільстві. Ну і ці зміни, звичайно, відбулись на краще. І не тільки в християнстві почали відпускати рабів, але потім поволі-поволі ціла Римська імперія позбулася цього жахіття рабства. І так бачимо, помалу-помалу вона перемінювалася. Як я вже говорив, що був звичай залишати дітей. Ну, ми не можемо і сьогодні осуджувати, чому така була культура, правда, саме в тому поганському Римі. Але як уявити собі ситуацію, що переважна більшість людей – це були бідаки, бідні люди, які не могли там на щось особо збитися. Дуже часто вони були і голодні, і не було одягу через те, що все руками здобувалося. Нам не треба далека історія. Історія наших дідів, прадідів те саме показує, правда, що дуже важко було вижити в тогочасному, навіть в суспільстві, з якого минуло майже 2000 років. Але в поганському Римі це просто було нормально залишити дитину. Але Біблія помалу почала вчити, що це, ну, це зовсім, навіть тварина не залишає своїх дітей. Власним життям там пташка захищає своїх пташенят. Тобто, що приклади з Біблії, коли звернули на це увагу, то якби суспільство прозріло. І не тільки бідні, не треба казати, що тільки бідні залишали своїх дітей, навіть батько одного імператора Августа теж хотів його позбутися. Вважав, що він дитя, яке, ну, не має бути в родині, але, каже, дивом став врятований, якось його залишили, і він став одним із найбільших імператорів Риму. Тобто бачимо, що навіть як бідні, так і багаті, так і звичай був у людей. І, але одною з тих найбільших бід, напевно, була та біднота і те, що люди не могли прокормити, наприклад, сім'я була велика і так, не було що їсти. Інші хотіли скрити походження дитини, ще іншими мотивами керувалися і так поступали. Але поволі Біблія, як відкрила очі, то це жахіття. Виявилося, що це були страшні речі. І так помалу Біблія своїм впливом перемінила і погляди на цю тему. І ці погляди дуже, дуже і дуже повільно прищеплювалися. Як я вже нагадував, що ці реформи, вони не були такими великими, але ці реформи впроваджувалися більше як 500 років. Але поступово суспільство стало перемінене. Воно дуже помінялося, суспільство тогочасного поганського Риму. І воно помінялося в кращу сторону. І ці гуманні біблійні доктрини, вони стали головною причиною реформи або зміни суспільства тогочасного. І посвячені, куди вони не йшли, вони завжди скрізь зі собою несли цю ту добру новину простоти, радості, миру. І через те вони здобули так велику популярність. І, ну, це змогло, якби... Ця ідея стала популярною, через те вона змогла так сильно повпливати на реформи тогочасного поганського Риму. Це вплинуло не тільки на цивілізацію у плані моралі, але це також вплинуло на цивілізацію у плані розвитку. Держава почала, бо хто про яке дбання про своїх громадян, як людське життя не цінувалося в поганському Римі. Але коли точка зору помінялася, то й закони відповідно стали змінюватися в суспільстві. Почали дбати більше про самі незахищені верстви, це сироти, вдови. Тобто, що вже в той час почали закладати такі закони, які захищали найслабших, які захищали дітей. І навіть у поганському Римі були внесені такі закони, що хоч для самих бідних не регулярні виплати, але давали якісь виплати час від часу самим незахищеним і самим бідним. Тобто, бачимо, що Біблія дуже позитивно впливала. Ми іноді дивимося сьогодні, чого в нас така низька культура. Мабуть, через те, що в наших предків тисячоліття тому не було Біблії як того взірця, і не було кому зреформувати наше суспільство. І через те, якщо ми почнемо сьогодні реформу нашого суспільства, то, напевно, пройдуть, можливо, сотні років, зміни будуть в суспільстві. Так, як були в історії, бачимо, як Біблія впливала. Що там, де була Біблія, там була цивілізація. І цивілізація, покращення життя. І Біблія широко впливала на все життя того цивілізованого світу. Науки Біблії почали показувати, що мають дбати про діти про своїх батьків, батьки про своїх дітей, коли вони маленькі, мають допомогти їм піднестися, виховувати. Ну те, що сьогодні ми бачимо, це все завдяки Біблії. Це все науки Біблії змогли реформувати або заложити в нас ті цінності, які в нас сьогодні є. Вони не просто прийшли самі собою, вони не стали нам кимось подаровані, але це великими зусиллями вони здобувалися, і ці реформи прийшли до цивілізованого такого стану, в якому сьогодні знаходяться. Хоч ми не можемо говорити правду, чи не можемо хвалитися, що так наш світ став цивілізований. Але здебільшого ми живемо в благословенних часах. Наступним нашим обговоренням буде те, як Біблія впливала на іншу культуру. Через те, що поганський Рим в середині 6 століття він почав заникати. Почали дуже сильними бути набіги варварських племен зі Сходу. Це з Франції, це із німецькі племена, правда? Тобто, а це були варварські племена, які взагалі не мали ніякої культури. Не було в них писемності, не було... Рим уже порівняно з ними був високоцивілізованим. А це були народи, які не мали жодних цінностей. Вони жили так, варварським способом, не вміли ні читати, ні писати, не писалась історія, але поволі. Біблія і для цього осередку, це для Біблії відкрився новий вплив для діяльності. І помалу-помалу і те варварське суспільство стало перемінене. Пануючи там життя варварських племен, які все були сильнішими і сильнішими, воно все більше і більше захоплювало території. Але вони попадали знову ж таки між ті люди, або між ті християни, де вони вже були високоцивілізованими. І своїм життям знову ж таки вони показували інший спосіб життя, почали проявляти іншу культуру. І поволі знову ж таки ця культура стала змінюватись. Це найперш перша доктрина була, що Бог один. Далі вартість людського життя це була слідуюча доктрина, яка впливала на тогочасний поганську культуру. І третій це були приклад і життя Ісуса Христа, Його вірний. І коли ми розглядаємо, наприклад, суспільне життя тогочасного варварських племен німецьких, то побачимо, що воно теж було дуже-дуже низьке. Хоч жінка там трошки вище стояла, як у поганському Римі. Вона шанувалася за те, що вона вміла радити добре сім'єю, дітьми радила добре, але вона теж не мала ніякого права голосу. Знову ж таки, якщо були незаміжні дівчата, так як і у поганському Римі, вони не могли в тому суспільстві бути самі собою. Або мав чоловік і над ними бути, їхній чоловік, куратором або якийсь інший, найближчий родич, якась інша особа, яка їх завжди або захищала, хтось сильніший мав над ними бути. І, звичайно, це знову ж таки спроваджувало багато бід і багато нещастя для жінок і для тогочасного суспільства. Наступним злом германських племен, вони були дуже войовничі, вони дуже були образливі. Якщо хтось на когось щось образився за якесь слово чи за якийсь поступок, то вони йшли між родинами, між друзями, воювали, і ці війни були дуже затяжними, вони вбивали один других без будь-якого жалючі. Тобто такі образи, вони дуже часто можна було б минути війни, але в них не було довго. Вони, як ми зараз говоримо про народи Кавказу, правда, вони одразу за ножа хватаються. Ото щось подібне було в варварських племен, звичай. Вони були дуже войовничі і дуже нетерпимі. Якщо хтось їх ображав, вони одразу не терпіли, але доказували свою правоту силою. Але ми бачимо, що поволі, знову ж таки, вплив християн почав поширюватись. І вже для того, щоб позбутись цих поганих звичок, потрібно було щось починати. І знову ж таки, перші християни знову ж мусили якийсь спосіб видумувати. Спочатку казали, що в свята не можна воювати. Прислухалися, в свята не воювали. Потім домовлялися вже між собою. Не воюємо тоді і тоді, наприклад, з четверга вечора до понеділка до ранку, бо вже свята заходять. Домовлялися, не воювали. Іноді, каже, потім з'являлись такі люди, або які приміряли, просто йшли. Для чого воювати? І це все був вплив християн і Біблії. Ішли вони і домовлялися із одними, і з другими, і так полагоджували справи. Тобто бачимо, що поволі-поволі побачили, що можна по-іншому справи вирішувати. Можна не воювати, не вбивати один одного, не проливати море крові, а просто йти і домовлятися. Ще був такий поганий звичай в цих варварських племен, що навіть якби когось оскаржило тогочасне суспільство, і зібрався суд, той засуджений, якби сказав, той, хто свідкує проти мене, я йому бачу підозру, я йому не довіряю, він на мене неправду каже. І такі були закони, що він його міг просто викликати на поєдинок. А в поєдинку показати, хто правий. Сила була, це було все. Якщо ти мав силу, ти міг будь-кого викликати на поєдинок. Якщо ти його побідив, значить ти був правий. Такі закони були. Але помалу-помалу Біблія і на цю сферу почала впливати. І так звані суди Божі, вони хоч були потім далі в практиці, ми знаємо, вже християнського Риму, правда? Що теж, якщо ти грішний, то якщо ти станеш на розжарене вугілля, то тобі не буде боляче. Це вже робив християнський Рим. І це так було. І якщо ти не грішний, то всунь руку в гаряче молоко чи в гарячу воду, а ми побачимо, чи ти будеш кричати, чи ні. Так вирішували спірні питання. Але помалу правдиве світло і на це світило показувало, яким є правдиве рішення і яким є правдива суть суду. Боротьба вірних проти цієї форми, вона була дуже, вона затягнулася. Вона, можемо сказати, затягнулася на тисячоліття. Через те, що інквізиція, яка потім стала в християнському Римі, вона дуже сильно вкорінилася, і ці звичаї там, мучити людей і так далі, вони використовували їх, аж поки потрібно було вжити сили для того, щоб їх зламати. Тортури були наступним злом, яке використовувалося, або які були частиною тогочасного життя в суспільстві. Хоч у поганському Римі, наприклад, якщо ти був громадянином Римської імперії, то було заборонено знущатись. Ми навіть такі історії можемо відчитати. Це в Дії святих апостолів, коли апостола Павла побили, а він потім сказав, що він римський громадянин є, то, каже, злякались ті, хто так зробили. 16 розділ Дії святих апостолів. Бачимо, що в Римі не було таких. 16 розділ із 19 по 24 вірш. А пани її, бачивши, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла і силою потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели начальники, то сказали, ці люди юдеї наше місто бунтують. І навчають звичаїв, які нам, римлян, не годиться приймати, ані виконувати. І натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І завждавши багато їм ран, посадили у в'язницю і наказали в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. А потім, коли читаємо далі, наприклад, 20... Ну, потім далі говорить, що, каже, коли апостол Павло сказав із силою, що вони, чого ви побили римських громадян, то дуже сильно злякалися. Через те, якби ця справа дійшла до кесаря, то вони дуже за це сильно поплатилися. Що не довідавшись, вони побили римських громадян. А у звичаях варварських племен такого не було. Могли засудженого там, четвертувати, посадити на паль, або якусь іншу йому таку придумати дуже болісну процедуру. Хоч порівняння це із тими тортурами, які робив поганський християнський Рим, це була капля у морі із тими звичаями цих варварських племен. Через те, що християнський Рим придумав такі знаряддя для тортур, щоб вони просто жахіття, їх було більше як 900 знарядь. І кожне знаряддя виконував функцію для того, щоб продати якогось болю, чи роздерти, чи щось зробити. Ну, і бачимо, що ця боротьба була дуже і дуже повільною, але все одно бачимо, що світло Євангелії перемогло. В наш час ми теж бачимо, що це завдяки світлу Божої правди, світлу цивілізації, можемо сказати, що сьогодні, навіть і в сьогоднішніх в'язницях, якщо хтось узнає, що стосували тортури до в'язнів, то це дуже скандально, хоча стосують, правда, що там гріха таїти стосується тортури і сьогодні для того, щоб здобути якісь там показання, але не в такій формі, як те було в тому часі, тогочасних поганських звичаях. Тортури були практиковані лише в тих країнах, де християнський Рим мав свій великий вплив. Це Франція, Італія, Іспанія, Португалія. То вони там довший час. Ми знаємо, що у Франції то Наполеон, правда, ті в'язниці познищував. Аж французька революція знищила той величезний вплив тої страшної системи, яка тисячами років тортурувала людей і просто, ну, без будь-яких причин над ними знущалися. І бачимо, там, де римо-католицька система мала менший вплив, це Німеччина, це Скандинавія, то там не було таких жахливих тортур. Інша форма зла, яка тоді теж була дуже і дуже поширена в тих звичаях тогочасних народів, це було піратство. Це, хто такі пірати? Це люди, озброєні люди, які не питають ні твоєї фамілії, ні звідки ти. Прийшли, ограбили. Добре, якщо відпустили живим, а так повбивали, а добро все забрали. І це було, якби, дуже поширено. А як з ним боротися, ніхто не знав. Не знали навіть, не тільки люди не знали, ну, навіть цілі... Не було таких засобів, як сьогодні, не було якихось таких органів, як сьогодні, для того, щоб утримувати людей у порядку. А як з тим було боротися? І через те Біблія почала з тим боротися. І це було не тільки людей, це було горе людей всіх, особливо тих, так само, хто торгував, правда. Не можна було якоїсь торговлі зав'язати через те, що пірати нападали, знищували, грабили, і тим жили, тим грабежом. І пірати на морі так само нападали на торговельні судна. Це потрібно, щоб були завжди війська були присутні на тому, на кораблях, які б захищали. Ще інше зло, яке було дуже поширене тоді, то виставляли фальшиві маяки десь в таких місцях, де корабель ніби дивиться на маяк, іде в темноті, а там скали, він розбивався, забирали все, що, ну, все, що можна було забрати. Тобто, бачимо, тут так люди жили. І так тисячоліття проходили. І так вони жили, але Біблія помалу теж почала впливати і на цю форму зла. Почали змінюватись закони під впливом Біблії. Почала змінюватись сприйняття людей, що поменшала помста, бо дуже мстиві були люди. Але Біблія почала, ну, вчити, що потрібно пробачати, потрібно бути великодушними. І особливо ми знаємо, що навіть, здається мені, що в 8 столітті король Альфред у Франції, правда, запровадив такі закони, що це дуже піднесло Францію як і економічно, і піднесло їх суспільно. І так само король Артур в Англії. Тобто, що після цих таких визначних діячів в Європі культура тих народів дуже сильно піднялася. От, після, особливо після їх смерті навіть були позаложені такі навчальні заклади, що до того часу не було такого загального навчальних закладів, де б могли б навчати там людей якоїсь культурі, цивілізації, писемності і так далі. Але після цих реформ, і, зокрема, це посприяла Біблія, почали з'являтися такі навчальні заклади, які, ну, які вчили. Зокрема, це були релігійні заклади. Але вони вчили, приносили культуру, приносили писемність людям. І ми бачимо, що ці народи, особливо Англія і Франція, дуже високо підняли свої культури. І завдяки саме якраз тим їхнім прабатькам, які ціною, можливо, свого власного життя, але зробили дуже і дуже великі реформи під впливом Біблії і її правди. Не можна сказати, що з того часу освіта вже була така, як сьогодні, що кожна дитина зобов'язана йти до школи, вчитися. Ні, але принаймні той, хто міг, міг навчитися. Той, хто палко хотів, міг здобути якесь знання, хоч таке невеличке, але міг навчитися читати, міг навчитися писати. І це була дуже, якби, великий прижок у цивілізації. Дуже багато змін якраз відбулося завдяки тим публічним проповідям, тим публічним синодам, або якимсь, ну, де люди збирались, обговорювали питання, обговорювали проблеми. І це все, якби, спричинило на те, що суспільство змінювалось, і воно змінювалось в кращу сторону. Панщина, як ми вже говорили, яка прийшла на зміну рабовласницькому владу, вона теж вже в тому часі люди отримали один день із 7 днів в тижні вільний. Тобто почали люди отримувати право вибору, наприклад, вони мали самі вже право вибирати, за них ніхто не вирішував, з ким одружитися, яку сім'ю мати. Тобто Біблія змінювала тогочасне суспільство і змінювала, ну, хоч ці зміни були дуже повільні, але в кращу сторону. Все більше і більше залишалося плодів людських трудів в руках тих, хто працював. Бо здебільшого це переважно були бідні люди, які нічого не мали, а було лише мале число тих людей, які мали все, які мали маєтки, землі. І з того стану бідного було дуже і дуже тяжко визволитись. Але поступово Біблія робила реформи. Інший дуже важливий крок в історії – це було створення таких орденів, які боролися за справедливість силою. Це ордени рицарів. От, можливо, ми якісь мультики бачили, там, бувши в дитячому віці, чи якісь фільми ми бачили, правда, про рицарів. Але насправді історія рицарів – це така історія, це така сторінка в історії, яка, ну, таким позитивним розфарбована позитивними кольорами через те, що якраз ці ордена, які створювалися рицарі, вони вимоги для того, щоб попасти до рицарів, була дуже і дуже високі. По-перше, це вони не тільки мали якусь воєнну там освіту, але це люди, які проходили екзамени на культуру, наприклад, на культуру поведінки з старшими, жінками, дітьми, про те, що вони будуть чесними людьми, про те, що вони будуть людьми, які тільки борються за будь-яку ціну, за справедливість. Це люди, які не так просто було потрапити до тих орденів. І якраз такі ордени, вони теж були свого часу, ну, як сьогоднішня поліція чи міліція, які боролися за справедливість, які заважали тим бандам, які існували в тому часному світі, щоб вони, ну, верховенствували. Тобто це було якесь право, яке заставляло людей, яке несло високу культуру і заставляло людей притримуватись тих прав, які були створені в тих чи інших законах. Напевно, що, можливо, і фільм такий є «Рицари круглого столу короля Артура». Якась частинка там показує, проте про їхню великодушність, про те, що, ну, там воно показано, що вони просто справні вояки, але насправді вони були людьми високої честі, високої культури. І та культура поширювалася завдяки їм дуже сильно. І наступний період, на який Біблія мала вплив, це починаючи з 16 століття, 1517 року, і до 1878 року, коли ласка така для номінального християнства була забрана, і особливо до 14-го року, коли та сіль землі була забрана, знову ж таки розглянемо, що як цей вплив через те світло, через той сіль, через ту сіль землі поширався на тогочасне суспільство. І хоч ми знаємо, як правдива сіль стала забрана із суспільства, то знов суспільство що? Почало розкладатися, правда? Знов почали набирати нетрадиційні шлюби, правда? Сьогодні в Європі це саме популярно. Навіть Україні такі вимоги поставила Європа. Якщо Україна не прийме такий закон, щоб про нетрадиційний шлюб, то її не приймуть Євросоюз. А це що? Це практика поганського Риму. Це те, проти чого боролися тисячоліттями. Люди, проти чого боролися правдиві християни. І сьогодні воно знову починає набирати популярність. Або інші форми зла. І це все показує, що немає солі в суспільстві. Немає тої правдивої солі, яка б консервувала, або яка не дозволяла б знищенню тих цінностей, на які якби дуже, дуже великою ціною вони їм далися. І це один із перших доказів того, що суспільство знову що псується. У цьому третьому, більш сучасному світі, знову ж таки, Біблія дуже і дуже великий вплив мала на тогочасне суспільство. Уже в тому часі, уже третє покоління протестантів, воно багато більше, реформаторів, вони добилися того, що почали створювати якісь міжнародні права, що країни домовлялися між країнами, або декілька група країн домовлялися, що вони не будуть воювати між собою. І вони будуть торгувати між собою, не будуть це вирішувати силою. Хоч і сьогодні ми можемо бачити ту культуру тих варварських племен, зокрема Німеччини, правда, яка тоді вважалася, що сильний правий той, хто сильний. Сьогодні хіба не та сама культура повертається? Якщо я сильний, то я тобі диктую правила, які ти, і ти мусиш їх виконувати, не дивлячись ні на які цінності, ні на які договори. Тобто бачимо, що хочуть привити ті самі принципи, які були у віках, які сатана використовував у віках, яких в залізному кулаку тримав тисячами років людей. Але ми знаємо, що Христос знищить. Знищить світлом правди той сильний вплив, і світло правди розвіє, але вже нового віку тисячоліття, всякі ті практики небіблійні. Поступово під впливом світла почали домовлятися про право, наприклад, на суші. Якщо земля моя, я маю на ній право. Право на морю, що не нападали одні на других через те, що домовлялися, що це наша земля, це наша територія. І вже у цьому, в третьому, якби такому періоді, більш сучасному, починаючи з 16-го до кінця 19-го століття, вже такі закони почали створювати. Зокрема, великий вплив в суспільстві Конгрес в Парижі, який був у 1856 році, і так само Женевський договір, більш сучасний, 1872 році, про міжнародні права і свободи навіть маленьких країн. Тобто бачимо, що це все світло Біблії, і світло правди просвічувало, і все більше і більше культура приходила до людей. Дуже з великим нещастям тогочасним боролася Біблія і вірні послідовники таким як дуель або несправедливі поєдинки. Тобто, якщо хтось став з кимось ображений, то що, викликав одразу його на поєдинок. Правда. Як вони там билися, чи стрілялися, чи кололися, але так чи інакше, хтось був один убитий. Тобто, боролися не на життя, але на смерть. І на такі, якби на таку частину несправедливості Біблія теж повпливала. Треба також зауважити те, що Біблія ніколи не поширювала свого впливу революційного. Вона такий ну, пропонуючи завжди спосіб. Тобто, щоб світло правди завжди Бог пропонує, показує, що є краще. А тоді люди якби сопоставляють і бачать, і вибирають кращу сторону. Ну, правда, для того, щоб знищити вплив римокатолицької, ну, інквізиції, то потрібно було вжити сили. Тобто, що добрий приклад не міг її перемогти. Така була сильна та навала. І як ми знаємо, що це, зокрема, доконав Наполеон, який і ув'язнив папу, і дуже якби принизив вплив у тогочасному суспільстві тогочасного світу. Вплив Біблії був завжди якби такий позитивний. Він засуджував розпусту, засуджував нечистість, засуджував всяку якби самолюбство. І це, знову ж таки, служило для того, щоб створювати закони, створювати конституції. І ми знаємо, що ті країни, які створили конституції, більше пристосували себе до законів біблійних або до ідей і принципів біблійних, вже проходили довші часи року. І конституція, наприклад, у Франції, яка була прийнята ще за часів Наполеона, вона не змінюється і сьогодні. Вона добра, вони довольніше мають таку конституцію. Чому? Через те, що приймали вони ті рішення, не керуючись якимсь самолюбством або власними вигодами, а знову ж таки брали під увагу принципи біблійні. Конституція Америки теж більше 200 років, яка не змінюється. Це знову показує про те, що культура людей була дуже висока. А завдяки кому? Завдяки якраз впливу Біблії, тих вірних християн, які були в тому часі. І через те, дороге братерство, бачимо, як багато добрих принципів в сьогоднішній світ принесла Біблія. Можливо, ми до кінця не оцінюємо того впливу на собі, правда? Як я вже говорив, що дуже коротке наше життя. Нам здається, що великих змін у нашому житті не відбувається, що ми не стаємося кращими, а стаємося гіршими через те, що бачимо ще більше своїх вад і недостатків. Але, мабуть, це вплив Біблії, який не тільки здатний змінити цивілізації, який не тільки здатний перемінити ті так поганські звичаї або цілі культури народів поганських, на привівши їм добрі якби впливи. Але ми бачимо, що Біблія сьогодні здатна і нас перемінювати. Вона заохочує. А як вона заохочує? Чи силою? Чи Бог когось карає, як хтось? Ні. Він показує краще. Каже, я вам покажу щось краще. А якщо ви маєте щось краще, то ви покажіть, і ми будемо в те вірувати. Тобто бачимо, що представлення Біблії, воно не є нав'язчиве. Воно є, каже, Бог завжди пропонує. У віку тисячоліття Бог так само, як буде навчати? Він запропонує щось прекрасне, такого, якого не бачили люди. Таких законів, яких ніхто ніколи, ну, не відчував. Хоч, як ми вже дослідили, або побачили, що багато змін принесла Біблія. Але ще більше свобод принесе, ще більше світла, і викриється всяка нечистота, всяке самолюбство. Сьогодні самолюбство не вважається вадою, правда? Та як і в тогочасному поганському Римі, їхня культура не вважалася вадою. Здавалося, це нормально. А чому, як читаємо Послання Івана, каже, діточки, пишу, не любіть світу, ані того, що в світі. А Іван там каже, чого? Що світ минає, його пожадливість минає. Вони не є постійними принципи сьогоднішнього світу. Ми бачимо, вони, сторінок історії, бачимо, що вони вже змінювалися. Змінювалися, а які не змінювалися в принципі? Біблійні, правда? Каже, Бог є незмінний, його принципи є незмінними. І чим більш ми пристосуємо себе до тих принципів, тим більш наша будова, наш фундамент буде сильний. Так само вплив Біблії не тільки був на християнські країни, але він так само був і на поганські країни, зокрема на країни, як сьогодні називають їх, другого світу, але вони сьогодні стають дуже, ну, дуже сильними. Індія, правда, який те право, ну, воно тисячоліттями, ті касти, якщо народився ти в багатій касті, то ти будеш в багатій касті. А якщо ти народився в бідній касті, там, в сім'ї якісь землеробів або тих, хто стирає якусь одежу, ти не маєш права, по тих законах було, не маєш права змінити свою професію або спосіб життя. Це було порушення їхнього закону, можливо, яке дуже сурово каралося. Так, сатана придумав такі закони і такі лещата, в яких хотів тримати людство, але ми бачимо, що Бог під впливом святих, під впливом правди, все це звільняє. І, мабуть, ми вдячні нашому Богу, що ми живемо в такому часі, що можемо бачити, як багато Біблія зробила сьогодні для нас. Як багато вона спричинилася до нашого щастя особисто, але Бог, чи на цьому Бог зупиниться? Ні, Він хоче, щоб і ця правда, Його практик, Його фундаменту справедливості поширювалася і кругом. Поширювалося між інших людей. Але чи це треба робити нав'язчиво? Знову ж таки, Бог свою правду пропонує, каже, приклад завжди голосніше промовляє, ніж слова, ніж виклад. І тому нехай добрий Бог допоможе, щоб ми могли дивитись на історію і на Біблію, як на те джерело, в якому є все. І не тільки сьогоднішнє щастя, але віримо в те, що наше вічне щастя якраз залежить від того, наскільки ми себе пристосуємо до тих добрих наук. Нехай добрий Бог допоможе, щоб в тому ми всі старалися і щоб могли знайтися в Його царстві, а Йому хай буде вічна подяка. Амінь.
Дякую, брату, за чудовий виклад. Заспіваємо пісню на закінчення першої частини на сторінці 125 і номер 114. Твоя книга є для мене. Номер 114, сестра Людмила 213. Стаємо на молитву, а до молитви просимо брата Олександра.
Живую любовь.
Станемо, помолимось, братом Олександром.
Наш дорогий Отець Небесний, вислямося перед Тобою і перед Твоєю величністю, перед Твоєю мудрістю, справедливістю, любов'ю, силою, бо Ти достоїн поклоніння від нас, як своїх створінь. Дякую Тобі, добрий Боже, що саме такого ми Тебе пізнали, величного своїй мудрості, доброті, справедливого і люблячого, що ми можемо тішитись тим прекрасним Твоїм характером, Твоєю послідовністю, Твоєю святою правдою, яку Ти подав у віках, що їм було достатньо до дробинки Твоєї правди для того, щоб полюбити Тебе. А ми її сьогодні маємо так багато. Допоможи, щоб наша міра любові не була меншою, як в тих перших християн, щоб ми могли любити Тебе з того принципу, що немає іншої більш мудрої поради, більш кращої поради, яка може перемінити нас. Ти нам відкрив, що ми недосконалі, що ми маємо проблеми з цим, нашими недосконалостями, самолюбством. Ти нам відкрив, що ми можемо перемінитися завдяки Твоєму Слову, Твоєму Духу, який Ти даєш через своє Слово і провидінню. Ми вдячні Тобі, добрий Боже, що Твоє провидіння привело нас на це місце, що ми могли б побачити, як Твоє Слово через віки міняло, Господі, цілі системи, злі системи, так здеградовані. Допоможи, щоб воно і наше серця могло перемінити, щоб ми полюбили все те, що є Твоє, що є чесне, справедливе, щоб могли себе жертвувати не самолюбно, як Ти це робиш. Додай нам, Боже, свого Духа. Допоможи, щоб Твоє Слово, Твоя правда впливали на наше розум, на наше серце, на наше життя, щоб не тільки в бажаннях, але й в наших поступках, у наших намірах було ті добрі принципи, які є в Тобі. Віримо, що Ти допоможеш, як ми будемо з серця прагнути. Просимо, поблагослови тих, хто не зміг бути на цьому місці, хто має різні досвідчення, перешкоди, трудності. Додай сили кожному. Допоможи, щоб ніщо не затьмарило нашої любові до Тебе. Ти завжди нас любиш. Щоб ніяка теперішня річ не стала на перешкоді між нами і Тобою. Дай духа здорового розуму властиво все оцінювати. І бути Тобі завжди вдячним. За недосконалості, які ми маємо в тілі, просимо вибачення. В імені Ісуса Христа пробач нам всякі наші гріхи, які ми дуже часто робимо несвідомо, а навіть і свідомо. Допоможи, щоб страх Твій, який Ти кажеш, є початком мудрості, Господи, нас зупиняв. За все Тобі дякуємо, особливо за всю першу частину. Будь прославлений Ти і Син Твій, Ісус Христос. Амінь.
А зараз перерва на 10 хвилин. До 12:30, так, до пів першої перерва буде. І на перерві брати і сестри мають можливість задати питання брату, якщо є питання до викладу. Можливо, якісь інші є питання, які цікавлять братів і сестер. Що ще?